ขออนุโมทนาสาธุการแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของพระมหาประชาปดีเถรีที่ได้พูดค้างไว้ในวันก่อนวันก่อนได้มาพูดถึงเรื่องของคารุธรรมคือธรรมที่เป็นกรอบในการประพฤติปฏิบัติของภิกษุณี8ประการด้วยกันแต่ยังไม่ได้อธิบายขยายความเวลาก็หมดไปก่อนคือใน8ประการนั้นคือถ้าเรามองถึงเหตุผลบางอย่างคือมาเองเคยติดใจในเรื่องห้ามพระไม่สวมรองเท้าว่าเอ๊ะทำไมจึงห้ามสวมรองเท้าเพราะว่าอินเดียเวลาหนาวก็หนาวนะฮะเวลาร้อนก็ร้อนแล้วก็พื้นดินก็ค่อนข้างจะครุขระด้วยทำไมจึงห้ามพระสวมรองเท้าพอเราไปที่อินเดียคือไปดูพวกนักบวชทั้งหลายของอินเดียเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่สวมรองเท้าวันพระเราเกิดสวมรองเท้านี่กลายเป็นจุดอ่อนที่เขาจะโจมตีได้คล้ายๆกับเป็นคนอ่อนแอไม่แข็งแรงไม่อดทนสู้เขาก็ไม่ได้มันก็มีปัญหาในการที่จะเผยแผ่ศาสนาคือเรื่องหยุมหยิมเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยก็ในที่สุดก็ส่งอนุญาตรองเท้าในฐานะที่เป็นบริขารคือพระใช้ได้ไปในวัดเดินทางไกลมีข้อแม้ว่าอย่าไปสวมเข้าบ้านก็แล้วกันวันพอมาดูคฤหัสถ์ธรรมทั้ง8ประการที่ทรงบัญญัติแก่ภิกษุณีมันก็มีปัญหาในแง่ของสังคมจิตวิทยาในแง่ของจารีตความเชื่อถือของคนในยุคในสมัยตรงนั้นก็เข้าไปผสมอยู่ด้วยประการแรกก็คือภิกษุณีแม้บวชตั้งร้อยพรรษาแต่ก็ต้องไหว้ต้องแสดงความเคารพแก่พระสงฆ์แม้บวชในวันนั้นกรณีฟังแล้วคล้ายๆจะกดขี่ทางเพศนะคล้ายๆจะกดขี่ทางเพศแต่ถ้าเราดูแล้วพระพุทธเจ้ายกย่องผู้หญิงมากเวลาเรียกก็เรียกมาตาปิตโรคือเรียกแม่พ่อคือให้ความต้องการแก่แม่มากและเวลาพรรณนาคุณอะไรต่างๆเนี่ยก็จะยกเอามารดาขึ้นไปนี่เป็นหลักแต่นี่ก็เป็นเหตุผลในการฝึกปรือคนเพราะการที่ใครจะไหว้ใครได้เนี่ยมันต้องลดมานะลงไปแต่ยังมีมานะความกระด้างความถือตัวเราเก่งเราดีเราสูงเราเหนือกว่าคนอื่นขึ้นมาสักอย่างเดียวมันก็ไหว้ไม่ได้แล้วเช่นเราแก่กว่าเขานี่เราก็ไม่ไหว้แล้วเรามีคุณธรรมมากกว่าเขาเราก็ไม่ไหว้แล้วมันก็กลายเป็นความกระด้างแต่ว่าในธรรมวินัยนั้นเป็นเรื่องของการฝึกปรืออบรมบ่มเพาะพัฒนาคนให้มีความประณีตมากยิ่งขึ้นอันบทบัญญัติข้อนี้ก็เป็นการอนุวัตตามคล้อยตามสังคมเพราะว่าพบว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยช่วงต่อมาทีหลังเนี่ยพระนางมหาประชาบดีโคตมีท่านก็ไปขอให้พระกับภิกษุณีนี่ไหว้กันตามลำดับพรรษาก็ขอผ่านพระอานนท์เหมือนกันแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงประทานพุทธานุญาตก็ทรงให้เหตุผลว่าแม้แต่พวกอัญญดิรถีซึ่งมีธรรมที่ไม่ถูกต้องนะปฏิบัติก็ไม่ถูกต้องเขาก็ไม่ไหว้กันเพราะการที่ศาสนาพุทธเกิดไปไหว้มันก็กลายเป็นจุดอ่อนนะกลายเป็นจุดอ่อนที่เขาโจมตีได้แล้วก็มีปัญหาในการเผยแผ่ศาสนามีปัญหาในแง่ของสังคม คือเรื่องบางเรื่องเราเห็นชัดเจนว่าเป็นเรื่องสังคมจิตวิทยานะฮะเป็นเรื่องสังคมจิตวิทยาไม่ได้เกี่ยวกับบาปกับกรรมอะไรหรอกเช่นสมมติว่ามีคนถวายขนสัตว์พระเพื่อไปทำอาสนะที่นั่งนะฮะก็เรียกขนเจียมคือถ้าเป็นของสีดำเนี่ยห้ามรับได้นะฮะที่จริงถ้าถวายที่วัดเนี่ยรับได้แต่ว่าถ้าเขาถวายแล้วไปถือเดินไปเนี่ยไม่ได้ต่อมามันก็มีพวกขนสัตว์ในสีดำเนี่ยก็มาก็อนุญาตให้เดินได้โยชน์หนึ่งแล้วก็พักเลยอันนี้แสดงชัดเจนนะครับว่าเป็นความเชื่อถือของคนในยุคนั้นที่รังเกียจสีดำรังเกียจสีดำถือว่าเป็นของวรรณะต่ำแต่พระไปใช้สีดำเข้ามันก็กลายเป็นลูกวรรณะต่ำเขาก็ดูหมิ่นเราอีกอันนี้คือปัญหาเรื่องสังคมจิตวิทยามันไม่ใช่ปัญหาเรื่องบาปเรื่องกรรมประการต่อไปนั้นภิกษุณีจะต้องเข้าไปฟังโอวาทแล้วก็ถามวันอุโบสถจากพระสงฆ์ในทุกกึ่งเดือนคือหมายความว่าเดือนหนึ่งก็สองครั้งนะครับไปฟังโอวาทจากพระสงฆ์แต่ในการต่อมาข้อนี้ก็เกิดคลี่คลายขยายตัวเหมือนกันเพราะว่าเกิดพระมหาประชาบดีโคตมีท่านทรงไปชวนหนักพระก็ไปเยี่ยมลูกหลานเยอะนะฮะพระก็ไปเยี่ยมกันแต่ว่าวินัยในตอนนั้นนะห้ามแสดงธรรมแก่ภิกษุณีในสำนักของภิกษุณีถ้าภิกษุณีต้องการฟังธรรมก็ต้องมาฟังที่วัดพระที่ไปเยี่ยมก็สอบถามทราบความว่าประสบทุกขเวทนามากท่านต้องการจะฟังธรรมพระก็ไม่กล้าแสดงก็ออกมารุ่งเช้าพระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมเองพระนางก็กราบทูลให้ทรงทราบว่าพระที่มาเยี่ยมกันหลายรูปแต่ขอให้แสดงธรรมท่านไปกล้าแสดงกันกลัวจะเป็นอาบัติพระเจ้าก็ต้องเสด็จออกมาบัญญัติใหม่ว่าคือให้แสดงแก่ภิกษุณีผู้อาพาธได้หมายความภิกษุณีป่วยเนี่ยพระไปเยี่ยมถึงที่อยู่แล้วก็แสดงธรรมะให้ได้ก็เป็นพุทธานุญาตพิเศษก็เรียกว่าสมัยหรือเว้นแต่สมัยที่ภิกษุณีอาพาธตัวนี้ก็หย่อนลงมานะทีหลังก็หย่อนลงมาว่าไม่ใช่ว่าจะต้องไปรับฟังโอวาทเพียงอย่างเดียวแต่ว่าบางทีภิกษุก็ต้องเข้าไปในสำนักภิกษุณีเพื่อให้โอวาทแก่ท่านแล้วก็ข้อต่อไปก็คือภิกษุณีเวลาจะบวชเนี่ยต้องบวชจากสงฆ์สองฝ่ายคือบวชจากภิกษุณีสงฆ์มาก่อนแล้วก็ไปบวชจากภิกษุสงฆ์คือบวชกับภิกษุสงฆ์ไม่ใช่บวชเต็มยศอย่างที่เราเห็นบวชพระนะฮะไปบวชอยู่ช่วงตอนปลายถ้าญาติโยมเคยนะฮะเคยร่วมพิธีอุปสมบทตอนเขาออกไปถามข้างนอกออกไปถามข้างนอกแล้วก็กลับมาเนี่ยจากช่วงตรงนี้ช่วงที่กลับมาเนี่ยหรือนับจากตรงนั้นมาถึงก็ขออุปสมบทแล้วก็พระก็สวดประกาศเป็นญัตติให้4ครั้งก็จบคือไม่ไปถามยุ่มยิ้มรายละเอียดต่างๆภิกษุณีก็ถามกันเองแล้วตรงนี้ต่อมามันก็เกิดปัญหาขึ้นมาอีกคือว่าพระมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยท่านบวชมาก่อนเนี่ยที่บอกว่าท่านบวชมาก่อนก็แต่งชุดนักบวชมาเรียบร้อยแต่ว่าภิกษุณีที่ตามมาเนี่ยพวกสากยานีพวกกัตยานารีราชวงศ์สากยะที่ตามเสด็จเนี่ยก็แต่งตัวเป็นภิกษุณีมาเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เข้าไปรับคารุธรรม8ประการท่านเข้าไปรับเพียงองค์เดียวพ พราะในชุดแรกก็ต้องให้พระสงฆ์บวชให้ไม่มีภิกษุณีสงฆ์เพราะยังไม่มีนะฮะยังไม่มีภิกษุณีสงฆ์ก็ยังไม่มีรายพระสงฆ์บวชให้แล้วก็จากบัดนั้นก็มีภิกษุณีมีภิกษุณีต่อมาก็ต้องบวชจากภิกษุณีก่อนแล้วก็มาบวชจากสงฆ์แต่ภิกษุณีที่บวชคราวนั้นแหละไม่ได้ติดพระมหาประชาบดีเข้าไปด้วยภิกษุณีทั้งหลายก็ตั้งข้อรังเกียจว่าพระมหาประชาบดีไม่ได้บวชไม่ได้บวชมาถูกต้องท่านบวชถูกต้องก็ตั้งข้อรังเกียจพระอานนท์ก็ต้องไปกราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบพระเจ้าก็รับสั่งว่าการที่เราให้ครุธรรม8ประการแก่พระประชาบดีนั่นน่ะคือเป็นการบวชเป็นการบรรพชาผลตถาคตก็เป็นอาจารย์เป็นอุปัชฌายะของพระมหาประชาบดีก็ตกลงว่าพระมหาประชาบดีก็บวช ด้วยวิธีใหม่วิธีที่แปลกวิธีที่รับครุธรรม8ประการแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แปลกนะฮะเพราะว่าพระมหากัสสปะก็บวชแนวนี้พระมหากัสสปะบวช ด้วยแนวรับโอวาท3ข้อท่านแต่งตัวเป็นพระมาแล้วมาถึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ประทานโอวาท3ข้อก็ถือว่าเป็นการบวชแบบแรกนะเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาแล้วข้อต่อไปก็คือก็ตรงเนี้ยมาเป็นปัญหาเวลาเนี้ยเราจะเห็นว่าปัญหาใหญ่เวลานี้ก็อยู่ที่ข้อนี้เองที่เขาไปบวชอะไรกันมาแล้วก็คือถ้าเขาบวชตามลำพังของเขาก็บวชจากไต้หวันแล้วก็มาอยู่เป็นภิกษุณีเขาถือว่าตัวเองเป็นภิกษุณีไม่มีใครก็ว่าอะไรหรอกก็ทำไปเถอะเพียงแต่ว่าจะมาเกณฑ์ให้พระบวชให้เนี่ยท่านทำไม่ได้มันไม่มีหน้าที่ทำหรือวินัยไม่อนุญาตไว้ทีนี้ถ้าเราไม่มีอำนาจไม่มีหน้าที่ไม่มีตำแหน่งเนี่ยไปทำมันเป็นโมฆะนะฮะไปทำอะไรข้าวมันก็เป็นโมฆะเพราะฉะนั้นการบวชถ้าเขาบวชมาจากไต้หวันจากอินเดียจากอะไรเรื่องของเขานะก็บวชไปสิก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเวลานี้อย่างที่โชคชัย4คุณมราพรเนี่ยเขาก็ไปบวชมาตั้งหลายปีแล้วก็ใครก็ไปว่าอะไรก็เป็นสิทธิชอบธรรมที่คนเหล่านั้นจะทำด้วยความเชื่อถือของเขาเองรัฐธรรมนูญเองก็เปิดโอกาสให้แต่ว่าที่เป็นปัญหาก็คือว่าจะเกณฑ์ให้พระนี่ไปทำพิธีบวชให้เขาซึ่งเราเป็นเถรวาทเนี่ยเราไม่มีภิกษุณีนะเถรวาทไม่มีภิกษุณีภิกษุณีมันขาดหายไปตั้งนานแล้วนะตั้ง500กว่าปีไม่ใช่ไปตั้ง500กว่าปีคือตั้ง 1,000-2,000 ปีนะประมาณ 2,000 ปีอย่างน้อยก็ 1,500 ปี1,500-1,600 ปีนะอย่างมากอย่างน้อยเนี่ยนะแต่ขาดมานานได้เกินนะเมืองไทยเราไม่เคยมีภิกษุณีเพราะงั้นก็จึงบวชให้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่บวชให้มันบวชให้ไม่ได้คือต้องจับประเด็นนั้นได้ว่าบวชให้ไม่ได้เพราะว่ามีอำนาจไม่มีสิทธิไม่มีหน้าที่ที่จะบวชให้ประการต่อไปก็ภิกษุณีเวลาต้องอาบัติหนักเนี่ยต้องอาบัติหนักนั้นจะต้องปฏิบัติวัดในถ้ำกลางภิกษุณีสงฆ์แล้วก็ภิกษุสงฆ์ก็รวมแล้ว15วันคือถ้าพระสงฆ์เนี่ย6วันนะฮะ6วันแต่ว่าภิกษุณีสงฆ์เนี่ยก็ในสำนักภิกษุณีครึ่งหนึ่งสำนักสงฆ์ครึ่งหนึ่งแล้วก็เวลาภาวนาเองภาวนาออกพรรษาเนี่ยนะฮะก็ภาวนาต่อสงฆ์สองฝ่ายก็ต้องเปิดโอกาสให้พระสงฆ์สามารถว่ากล่าวตักเตือนได้นะฮะท่านต้องภาวนาให้พระสงฆ์มีโอกาสว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็จะไปด่าว่าพระสงฆ์ไม่ได้คือไม่มีสิทธิ์จะไปด่าว่าแต่ว่าก็ให้สิทธิ์พิเศษนะฮะคือหมายความว่าถ้าพระองค์ใดที่ท่านภิกษุณีเห็นว่าไม่ควรแก่การเคารพก็ไม่ต้องเคารพคือให้สิทธิพิเศษให้ตัดสินใจเอาเองแต่ว่าอย่าไปด่าว่า แต่การไม่แสดงความเคารพตามเงื่อนไขข้อที่สองในข้อที่หนึ่งเนี่ยทำได้เห็นว่าพระองค์นี้ไม่ควรแก่การเคารพไม่ควรแก่การนับถือก็ไม่เคารพก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็ให้เปิดโอกาสให้พระสงฆ์มีสิทธิในการให้โอวาทแนะนำตักเตือนสั่งสอนก็เราฟังสมัยนี้คนสมัยนี้พวก NGO ฟังนะฮะดูก็คล้ายๆแกกดขี่ทางเพศแต่ว่าเป็นแนวฝึกคนคือถ้าเรามองให้ซึ้งลงไปแล้วเป็นแนวฝึกนะฮะเป็นแนวฝึกฝึกจิตใจของบุคคลให้มีความอดกลั้นอดทนสามารถบรรเทาอารมณ์บรรเทากิเลสต่างๆของตัวเองลงไปได้ก็ในการรับครุธรรมทั้ง8ประการเนี่ยพระมหาประชาบดีโคตมีก็รับด้วยความชื่นชมยินดีแล้วบอกว่าจะทนุถนอมรักษาหวงแหนครุธรรมทั้ง8ประการนี้ไว้ตลอดไปก็เป็นนั้นว่าท่านก็ผ่านการบวชเป็นภิกษุณีทีนี้ก็มีการอธิบายอยู่เรื่องหนึ่งคืออาตมาเองฟังเป็นอุปมาคืออ่านแล้วก็ฟังเป็นอุปมาเทียบเคียงนะฮะว่ามันเหมือนคือการที่มีสตรีเข้ามาบวชในธรรมวินัยเนี่ยมันจะทำให้ศาสนาเสื่อมเร็วตีต่างว่าอายุศาสนาจะอยู่สัก1,000 ปีหนึ่งมันจะเหลือสัก500 ปีไอ้ประเด็นตรงเนี้ยที่เอามาใช้กันพวกคริสต์พวกเคริสต์เอามาใช้กันเนี่ยประเด็นตรงเนี้ยยุ่งกันหมดเลยคริสต์ก็บอกศาสนาพูดมันหมดไปตั้งแต่พ.ศ. 500ยุคนี้เป็นยุคของศาสนาพระศรีอานแล้วบอกว่าพระเยซูเป็นพระศรีอานก็ว่ากันไปเรื่อยเวลานี้ก็หากินกับพระศรีอานกันอยู่เยอะนะฮะประเด็นตรงเนี้ยฮะประเด็นตรงนี้นิดเดียวนั่นเองมันเป็นพูดแบบอุปมาเทียบเคียงเท่านั้นเองว่าอายุศาสนาจะลดลงกึ่งหนึ่งแต่ว่าในที่สุดก็ไม่ลดเพราะว่าพระองค์ต้องวางครุธรรมไว้ครุธรรม8ประการเนี่ยคือสมมติครั้งแรกเนี่ยสมมติว่าบวชไปเลยโดยไม่มีครุธรรมแต่ว่าเมื่อวางครุธรรมไว้แล้วศาสนาก็สามารถสืบต่อได้ต่อมาพระอาจารย์ในรุ่นหลังถ้าเราลองสังเกตว่าสังคมไทยเนี่ยสังคมไทยญาติโยมที่เป็นผู้ใหญ่องค์จะนึกออกว่าเมื่อก่อนเวลาพระบอกสักการะเนี่ยสักการะว่าล่วงมาแล้วเท่านั้นปีนะไอ้นี้ก็ยังอีกต่อไปข้างหน้าเท่านั้นปีอะไรต่ออะไรกับกี่วันเราก็บวกกันไปเนี่ยคือบอกสักการะคล้ายๆกับศาสนาจะอยู่ 5,000 ปีมันก็เกิดมีการอภิปรายกันในสมัยที่จะฉลอง25ศตวรรษเนี่ยตอนแรกนี่เขาเรียกกึ่งพุทธกาลนะฮะในชุกยุคตรงนั้นเขาเรียกกึ่งพุทธกาลฉลองกึ่งพุทธกาลพระท่านก็ติงบอกว่าไม่เป็นมงคลพูดเรื่องที่ไม่เป็นมงคลเพราะว่าเราดูที่พระพุทธดำรัสแล้วมันไม่มีลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าพระอาจารย์ในรุ่นหลังนี่ท่านอธิบายท่านอธิบายว่า1,000 ปีแรกยังมีพระอรหันต์ที่แตกฉานในไตรวิชชา1,000 ปีที่สองยังมีพระอรหันต์ที่เป็นสุขวิปัสสก1,000 ปีที่สามยังมีพระอนาคามี1,000 ปีที่สี่ยังมีพระสกทาคามี1,000 ปีที่ห้ายังมีพระโสดาบันในตรัสว่าท่านก็อธิบายไปแตกต่างกันนะเป็นการความคิดเห็นคือเราดูแล้วเป็นความคิดเห็นแล้วของคนในยุคหลังมากยุคหลังตั้ง1,000 กว่าปีนะฮะพุทธเจ้านิพพานไปแล้วตั้ง1,000 กว่าปีแล้วก็ท่านก็มาพูดมาเขียนมาแสดงความคิดความเห็นกันแต่ถ้าเราไปดูในบาลีพระไตรปิฎกจริงๆเนี่ยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะไปนิพพานเนี่ยก็รับสั่งไว้ชัดเจนตอบคำถามของท่านสุภัททะอุทธะปปิชิตสุภัททะปริภาชกนะครับท่านถามว่าพูดง่ายๆนะครับพูดง่ายๆว่าพระญาติบุคคลในศาสนาอื่นมีหรือไม่พูดง่ายงั้นพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าตั้งแต่เราบวชมา51ปี ก็ยังไม่เคยพบเห็นพระอริยบุคคลในศาสนาอื่นเพราะว่าความเป็นพระอริยบุคคลมันเกิดมาจากการปฏิบัติให้สมบูรณ์ในอริยมรรคมีองค์8ประการหวนก็ทรงสรุปว่าในธรรมวินัยใดก็ตามที่มีอริยมรรคมีองค์8ประการในธรรมวินัยนั้นก็จะมีพระอริยบุคคลทั้ง4ประเภทแล้วก็สรุปในช่วงสุดท้ายเป็นใจความว่าตราบใดที่การศึกษาการปฏิบัติชอบตามอริยมรรคองค์8ประการยังมีอยู่ตราบนั้นโลกจะไม่ว่างจากพระอริยบุคคลอันนี้ก็คือหลักที่รับสั่งครั้งสุดท้ายก่อนจะเป็นนิพพานนะรับสั่งเรื่องนี้หน่อยหนึ่งก็เป็นปัจฉิมพุทธพจน์คือเป็นเรื่องที่ทรงเน้นให้ดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วก็นิพพานพระมหาประชาบดีโคตมีได้สร้างหลักการอย่างหนึ่งเอาไว้ในโคตมีสูตรนะฮะเขาเรียกว่าลักษณะตัดสินพระธรรมวินัยคือถ้าเราดูแล้วเนี่ยเป็นการถามคือกราบทูลถามเพื่อให้พระพุทธเจ้าประทานหลักเท่านั้นเองเพราะท่านเองก็บรรลุมรรคผลแล้วท่านก็รู้แล้วนะฮะท่านก็รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยท่านก็รู้แล้วเพียงแต่ว่าต้องการให้พระพุทธเจ้ารับสั่งเป็นหลักเป็นมาตรเครื่องวัดคำสอนต่างๆที่มีการสอนกันอยู่เนี่ยว่าอะไรเป็นธรรมเป็นวินัยหรือไม่จะธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสอนของพระศาสดาก็มี8ข้อด้วยกันข้อหนึ่งก็คือคำสอนอันใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความคลายกำหนัดหมายความมันลดละความกำหนัดความต้องการความโลภทั้งหลายเนี่ยฮะเป็นคลายลงไปคือพูดถึงคลายไม่ได้พูดถึงหมดนะไม่ได้พูดถึงหมดก็มันคลายไปเรื่อยๆนะจนถึงก็หมดไปในที่สุดเขาเรียกวิราคะคือปราศจากราคะก็หมายถึงมรรคผลนิพพานไปทีนี้คำสอนใดก็ตามที่มันเพิ่มราคะเพิ่มราคะเช่นสอนให้ดูการแสดงการเล่นต่างๆพวกระบงระบำอะไรต่างๆนี่เราจะเห็นว่ามันก็ไปเพิ่มราคะก็จะไม่แสดงว่าไม่ใช่คำสอนในพระพุทธศาสนามันก็ดูง่ายนะฮะพอวางเกณฑ์ก็อย่างนี้เราก็ดูง่ายว่าต่อไปไม่จะเกิดอะไรต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นจากการทำอย่างนี้ต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็วินิจฉัยได้ตัดสินได้ว่านั้นไม่ใช่ธรรมนั้นไม่ใช่วินัยหรือนั้นเป็นธรรมนั้นเป็นวินัยเพราะฉะนั้นเราก็ดูในเรื่องศีล8นะฮะศีล8ก็ข้อวิกาก็ดีกินอาหารเย็นก็ดีการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีดีสีดีเป่าและดูการเล่นต่างๆอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ก็ดีการนอนบนที่นอนสูงใหญ่ภายในมีนุ่นและสำลีก็ดีนั้นมันถ้าไม่งดเว้นมันไปเพิ่มความกำหนัดวันจึงสอนให้งดเว้นก็กลายเป็นเครื่องมือวัดได้มันเป็นมาตรวัดความเป็นพระธรรมความเป็นปีวินัยความเป็นคำสอนในพุทธศาสนาข้อปฏิบัติอันใดก็ตามที่มันเพิ่มทุกข์คือปฏิบัติไปแล้วมีแต่ทุกข์เพิ่มขึ้นศาสนานี่มันต้องลดทุกข์นะฮะมันต้องลดทุกข์แต่วันนี้ปฏิบัติแล้วไปเพิ่มทุกข์ให้แก่ตนก็แสดงว่าไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสอนในพระพุทธศาสนาคำสอนอันใดที่มันเป็นการเพิ่มพูนกองกิเลสขึ้นมาเกิดโลภะเกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดริษยาเกิดแข่งดีเกิดโอ้อวดอะไรต่างๆนี่นะมันก็แสดงว่าปฏิบัติไปแล้วกิเลสมันเพิ่มเมื่อกิเลสมันเพิ่มก็แสดงว่าไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสอนในพระพุทธศาสนาเพราะว่าที่เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสอนในพุทธศาสนานั้นกิเลสต้องลดนะครับแล้วก็คำสอนอันใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อความปรารถนาน้อยคือต้องการน้อยไม่ต้องการมาก ความปรารถนาน้อยนี่สอนพระไม่ได้สอนโยมนะไม่ได้สอนโยมเพราะโยมมีภาระจะต้องเลี้ยงดูครอบครัวมีสร้างสถานะอะไรต่ออะไรต่างๆสอนพระคือพระแม้มีมากก็ต้องยินดีแต่น้อยถ้าตัวเองมีเหลือก็ไปแจกแบ่งให้แก่คนอื่นอาจจะเก็บอาจจะสะสมไว้ช่วงหนึ่งเพื่อให้มีมากพอแล้วก็เอาไปแจกแบ่งให้คนอื่นนะครับแต่ก็ไม่ให้สะสมเพื่อเป็นของส่วนตัวนะมีข้อแม้ว่าไม่ให้สะสมเพื่อเป็นของส่วนตัวแต่ว่าช่วงหนึ่งก็เก็บสะสมได้นะฮะคือในช่วงการรับบางทีมันเป็นการฉลองศรัทธาของญาติโยมอย่างพระอานนท์ท่านเคยรับผ้าเป็นจำนวนหมื่นผืนนะฮะคนถวายกันท่านก็รับไปฉลองศรัทธาญาติโยมแต่พอเสร็จแล้วพอรับแล้วท่านก็ขึ้นกองเกวียนไปแจกจ่ายกับพระในที่ต่างๆก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคือญาติโยมก็ได้บุญท่านก็ได้ทำหน้าที่ของพระเถระที่ไปสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรคำสอนอันใดที่ก่อให้เกิดสันโดษคือยินดีตามมีตามได้คำว่าสันโดษเนี่ยค่อนข้างเป็นปัญหาสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยเขาออกคำสั่งห้ามพระสอนเรื่องสันโดษพระสอนเรื่องสันโดษเลยพระสอนสันโดษกันเป็นการใหญ่เลยคือสันโดษเนี่ยเป็นคำสอนทั้งพระทั้งชาวบ้านไม่ได้เหมือนกับความปรารถนาน้อยความปรารถนาน้อยนะก็สอนเฉพาะชาวบ้านแต่ไม่ใช่สอนเฉพาะพระแต่สันโดษเนี่ยสอนทั้งพระทั้งชาวบ้านเช่นว่าพระราชาสันโดษก็จะเสื่อมภิกษุไม่สันโดษก็จะเสื่อมบ้านเมืองต้องมั่งคั่งนะฮะต้องมั่งคั่งร่ำรวยมีเศรษฐกิจดีมีสังคมดีมีการเมืองดีเพราะงั้นพระราชาเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยต้องมั่งคั่งเพราะงั้นถ้าขืนสันโดษมันก็เสื่อมบ้านเมืองก็ไปไม่ได้แต่พระเองถ้าไม่สันโดษก็เสื่อมเพราะสันโดษเนี่ยมันจึงมีอยู่3อย่างในช่วงของการแสวงหาท่านก็กำหนดว่าให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมแค่นั้นเองไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมคุณจะแสวงหาเท่าไหร่ก็ได้ก็ไม่ได้ว่ากันร่ำรวยยังไงก็ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีในศาสนาพุทธเยอะไปก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็ยังเป็นสันโดษอยู่นั่นแหละเพราะว่ามันเป็นอาชีพเป็นสัมมาชีพคือไปกรอบมันไปอยู่ที่ตัวสัมมาชีพพอเป็นสัมมาชีพมันก็เป็นสัมมากัมมันสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะใช่ไหมการงานชอบวาจาชอบไปด้วยแต่ไม่งั้นมันก็ไม่เป็นสัมมาชีพแต่ว่าช่วงในการได้มาช่วงในการครอบครองเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเนี่ยก็ยินดีตามที่ได้มาได้มากก็ยินดีตามมากได้น้อยก็ยินดีตามน้อยก็ไม่ได้ว่ากันยินดีตามที่ได้มาแล้วก็ในการบริโภคใช้สอยเนี่ยมีข้อแม้ว่ายินดีตามเหมาะตามควรไม่หรูหราคู่ฟ้าพุ่งเฟือยจนเกินไปหรือว่าไม่มัธยัสถ์อดออมจนไม่ยอมกินอะไรมันก็เกินไปนะเกินไปทั้งสองอย่างทีนี้คำสอนอันใดที่ไม่ให้เป็นไปเพื่อคลุกคลีโดยหมู่คณะเป็นการคลุกคลีที่ไม่ชอบไม่ควรนะฮะคลุกคลีแล้วก็พูดเรื่องไร้สาระอะไรต่ออะไรกันเนี่ยก็ไม่คลุกคลีเพราะว่าเราจะลืมว่ามีการสอนในที่อื่นเช่นในอัปปหานิยธรรมบอกให้ประชุมกันเรื่องนิดเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกและพร้อมเพรียงกันช่วยทำกิจที่สงฆ์จะต้องทำก็แสดงว่าถ้าคลุกคลีกันเป็นกิจลักษณะมีการประชุมทำสังฆกรรมทำกิจวัตรปฏิบัติหน้าที่ต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องต้องทำเพราะเป็นเรื่องของหมู่เรื่องของคณะที่ต้องช่วยกันดูแลช่วยกันบริหารแต่ว่าการคลุกคลีในที่นี้ถ้าคลุกคลีแล้วมันเพิ่มกิเลสคือคนเราพอคุยกันมาตั้งวงเนี่ยนะตั้งวงคุยแล้วประเดี๋ยวออกนอกเรื่องนะเดี๋ยวก็ออกนอกเรื่องนะทดลองดูก็ได้ที่ไหนก็ได้นะฮะก็คุยกันที่ไหนก็ได้เราคุยไปหน่อยแล้วก็อาการฟุ้งซ่านก็จะออกมา ถ้าลองอัดเทปไว้เลยจะชัดเจนนะยายเขารู้นะฮะยายเขารู้แล้วเขาตั้งวงคุยกันเนี่ยเราก็อัดเทปไว้แล้วมาเปิดฟังดูก็จะเห็นว่าตอนปลายๆในเรื่องชักจะไร้สาระเลยเรื่องชักจะไร้สาระออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าคลุกคลีในลักษณะนั้นก็ถือว่าไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสอนในพระพุทธศาสนาทีนี้คำสอนอันใดที่เป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายอยู่ง่ายเป็นง่ายไม่สร้างความยุ่งยากลำบากคือเรียกยังอัตภาพไปเป็นไปให้สำเร็จประโยชน์ก็แล้วกันจะมากหรือจะน้อยก็ตามมาขอให้สำเร็จประโยชน์ก็เป็นการเพียงพอแล้วนี่ก็ชื่อว่าเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสอนของพระพุทธศาสนาผลเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดเป็นพระธรรมวินัยตรงนี้ที่บอกไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสอนในพระพุทธศาสนานั้นหมายความว่าไม่ใช่คำสอนให้ปฏิบัติแต่พระพุทธเจ้าก็สอนนะเรื่องเหล่านี้เรื่องควรเว้นนี่ก็สอนเรื่องควรประพฤติก็สอนเพราะเรื่องที่ควรประพฤติดังกล่าวก็ถือว่าเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสอนที่ให้ปฏิบัติอีกกลุ่มหนึ่งนั้นสอนให้งดเว้นเช่นความเป็นผู้เลี้ยงยากสอนให้งดเว้นการรุกรีโดยหมู่คณะก็สอนให้งดเว้นการสะสมกิเลสก็สอนให้งดเว้นเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่สอนเราก็สอนแต่ว่าสอนให้งดเว้นเพราะแนวตรงนี้มันก็คล้ายๆกับเรื่องอินทรีย์สังวรที่บอกว่าสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจมายินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องยินร้อนนอนแข็งในกรณีที่จะยินดียินร้ายนะฮะในกรณีที่จะยินดียินร้ายแต่เราก็ต้องเห็นรูปฟังเสียงนะฮะเราก็ต้องเห็นรูปฟังเสียงแต่ทำยังไงไว้อย่าให้เกิดความยินดียินร้ายเท่านั้นเองภูมิหลังของพระมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยว่ามีความเป็นมาอย่างไรก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะว่าในสังสารวัฏของท่านนี่ค่อนข้างจะบูบาบูบาบอ่ะค่อนข้างจะขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ขึ้นแรงลงแรงนะฮะแปลกก็ถือว่าเป็นแปลกเรื่องหนึ่งในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตตระเราเจอบ่อยนะองค์นี้เจอบ่อยพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เจอบ่อยเพราะว่าระยะสาวกในสมัยพุทธกาลส่วนใหญ่แล้วก็เริ่มตั้งความปรารถนาบำเพ็ญบารมีในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ทำให้เราเห็นอย่างหนึ่งนะทำให้เราเห็นอย่างหนึ่งว่าคล้ายๆกับว่าโลกเนี่ยมันถึงยุคหนึ่งนี่คนดีก็จะมาเกิดแล้วก็มีพระศาสดามากว่าไปนิพพานหมดเลยกว่าเป็นนิพพานหมดเลยแล้วก็คนก็เริ่มสร้างความดีกันใหม่ไปกันเรื่อยผ่านยุคผ่านสมัยมาถึงยุคหนึ่งพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งก็ขึ้นมาเกิดมากวาดไปนิพพานดิก็มีลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะคือถ้าเราสังเกตว่าทำไมสมัยพุทธกาลจึงบรรลุมรรคผลกันง่ายเหลือเกินง่ายเหลือเกินบางทีพูดสองสามบรรทัดก็บรรลุแล้วนะอย่างพระสารีบุตรเนี่ยพูดสองบรรทัดแต่นั้นเองบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันแล้วเราเรียนกันแทบตายไม่ไปถึงไหนเลยแต่ของท่านนี่แป๊บเดียวไปแล้วคือเรามันแสดงว่าต้องสร้างบารมีอีกเยอะเราก็ต้องสร้างบารมีอีกเยอะแต่ว่าท่านนั้นบารมีท่านเต็มท่านมาเกิดร่วมกับยุคพระพุทธเจ้ามันก็ทำเห็นได้ชัดที่พระเจ้าบอกว่าสิ่งที่เป็นไปได้ยาก4อย่างคือ1กิจโฉมนุสสปฏิลาโภการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์นี่มันยากสองกิจฉังมัญจาในชีวิตต่างการได้มีชีวิตสืบต่อกันมาเนี่ยสืบต่อกันได้ในแต่ละวันก็อยู่กันได้เป็นเดือนเป็นปีหลายปีเนี่ยมันที่จริงก็ยากนะฮะแล้วกิจฉังสัทธรรมสวนังการมีโอกาสฟังพระสัทธรรมเป็นไปได้ยากนะฮะกิจโฉบุทานอุปโดการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นไปได้ยากเพราะว่าสัทธรรมเนี่ยมันต้องมีพระพุทธเจ้าแสดงแต่ทีนี้คนคนหนึ่งได้4อย่างเนี่ยมันจะยากมากแม้ในยุคสมัยปัจจุบันก็เถอะนะเมืองประเทศไทยเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเมืองพุทธนะบอกว่ามีชาวพุทธโดยทะเบียนสำโนครัวตั้ง 94.57% นะ แต่ก็ที่ล้มหายตายจากไปก็เยอะที่ไม่มีโอกาสฟังพระสัทธรรมก็เยอะฟังแล้วไม่ได้ประพฤติปฏิบัติไม่ได้สัมผัสผลก็เยอะนะฮะเพราะนั้นก็ถือเหมือนกับเราไม่ได้ประโยชน์จากธรรมะเหล่านั้นดังนั้นการที่คนมาเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามีโอกาสฟังธรรมในสำนักพระพุทธเจ้าอะไรอะไรก็แสดงบุญบารมีของท่านแล้วก็ดูว่าคนคล้ายๆกับมันอยู่ในปฏิรูปประเทศคือบริเวณตรงนั้นน่ะบริเวณใกล้ๆตรงนั้นมันนานเราจึงจะพบคนที่มาจากไกลๆสักคนหนึ่งเช่นว่าปุกุสาติกุลบุตรเนี่ยพระเจ้าปุกุสาติเนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ครองตักศิลาทุกวันก็อยู่ที่ปากีสถานหรือว่าตาปุสะพันลิกะนี่อยู่อุกลชนบทอันนี้ก็ค่อนข้างไกลนะฮะค่อนข้างไกลแล้วก็ไปเจอพระพุทธเจ้าแต่ส่วนใหญ่มันก็อยู่แถวนั้นนะฮะแถวมหาชนบทใหญ่ๆในตอนกลางของชมพูทวีปเราถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสังเกตน่าสังเกตอย่างหนึ่งแต่ว่าท่านไม่แสดงไว้เราก็สังเกตเอามานะฮะสังเกตเอาในยุคของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตตระเนี่ยพระมหาประชาบดีโคตมีได้เกิดในสกุลของเศรษฐีที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยก็ได้มีโอกาสเข้าฟังเทศของพระพุทธเจ้าทรงพระนามปทุมุตตระเหมือนกันก็พอดีไปเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงพระนามปทุมุตตระทรงตั้งภิกษุณีรูปหนึ่งให้เป็นรัตัญญูคือเป็นผู้ที่รู้ราศีนานเป็นผู้ใหญ่นะพูดง่ายๆว่าคนแก่นะคนแก่ก็รู้ราศีนานก็เกิดผ่านวันเวลามานานถ้าเกิดชอบอยากจะได้อย่างนั้นบ้างก่อนนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ถวายภัตตาหารตลอดระยะเวลา7วันแล้วก็ถวายผ้าจีวรอะไรตลอดนะฮะก็ทั้งหมดแล้วก็บอกว่าด้วยบุญที่กระทำทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องการอย่างอื่นไม่ต้องการอย่างอื่นขอแต่เพียงว่าให้ท่านได้เป็นภิกษุณีที่รับการยกย่องว่าเป็นรัตตัญญูในสำนักของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตเท่านั้นพระพุทธเจ้าทรงพระนามปทุมุตตระก็กำหนดรู้ด้วยพระญาณก็บอกว่าต่อจากนี้ไปอีกแสนกับกำไรแสนกับสี่สายไม่ใช่สี่สงไข่นะอีกแสนกับก็จะมีพระพุทธเจ้าทรงพระนามโคตมะมันเกิดขึ้นแล้วเธอก็จะได้เป็นภิกษุณีชื่อมหาประชาบดีแล้วก็จะรับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศในทางรัตตัญญูคือรู้ราศีนานพระสงฆ์ก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะนะฮะรู้ราศีนานท่านก็ชื่นชมในสิ่งที่ท่านรู้ว่าจะได้ก็เริ่มบำเพ็ญความดีไปเรื่อยๆก็ตายไปแล้วก็บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็อยู่สวรรค์เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะก็มาถึงคราวหนึ่งไปเกิดไม่น่าเชื่อนะฮะจากเทวดานี่เกิดเป็นทาสเลยท่านบอกว่าที่ลงมาเกิดเป็นทาสเนี่ยเพราะบาปกรรมที่ทำเอาไว้เกิดในครอบครัวของคนที่เป็นทาสแต่ว่าก็ดีที่ได้เป็นหัวหน้าทาสหัวหน้าทาสีทั้งหลายเนี่ยทาสีทั้งหลายก็ยกย่องให้เป็นหัวหน้าหมายความว่าเป็นชุมชนพวกทาสีบ้านต่างๆบ้านเศรษฐีทั้งหลายในรวมแล้วก็500นะฮะก็ยอมให้ท่านเป็นหัวหน้าเป็นนายก็ทำหน้าที่แบบทาสีนั่นแหละถึงก็เป็นหัวหน้าก็ทำหน้าที่แบบทาสีต่อมาพระปัจเจกพุทธเจ้าคือแสดงว่าไม่ใช่ยุคพุทธกาลนะฮะพระปัจเจกพุทธเจ้านี่จะเกิดในยุคที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าอยู่พระพุทธศาสนาอยู่ก็จำนวนมากก็มาเพื่อจะข ขอให้ชาวบ้านจะสร้างกุฏิให้อยู่จำพรรษาเพราะการจำพรรษาเนี่ยมีข้อแม้ว่าต้องมีกุฏิที่มุงที่บังได้นะฮะปิดประตูหน้าต่างเปิดปิดได้ถ้านอกพรรษาอยู่ยังไงก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าในพรรษานี่ไม่ได้ทำไมไม่ได้เพราะมันเป็นฤดูฝนเพราะมันเป็นฤดูฝนนะฮะแล้วก็ถ้าขืนอยู่อย่างนั้นมันก็เสร็จป่วยตายกันไปเป็นแถวแล้วก็เลยก็กำหนดเอาไว้ว่าต้องมีที่อยู่อาศัยที่มุงที่บังได้แต่ว่ามันก็เป็นกระต๊อบนะฮะกุฏิก็เป็นกระต๊อบแต่ท่านก็ทำเองไม่ได้นะครับเพราะว่าพระไปตัดต้นไม้หรืออะไรไม่ได้ทำเองไม่ได้ก็เลยก็ไปที่บ้านเศรษฐีแล้วก็สวนกับหัวหน้าทัศสีเดินสวนกันนางก็ยกมือไหว้แต่นั้นเองนะก็ไม่ได้พูดอะไรกันแล้วก็พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ไปที่บ้านของเศรษฐีซึ่งเป็นนายของเธอนะมาขอให้ช่วยสร้างกุฏิให้เศรษฐีก็บอกว่าโยมยุ่งมากมีเรื่องยุ่งมากขอให้พระคุณเจ้าไปหาที่อื่นเถอะปฏิเสธไม่มีเยื่อใยเลยนะฮะพระปัจเจกพุทธเจ้าก็กลับก็มาสวนกันอีกตอนนางทาสีเขาไปตักน้ำในท่าน้ำมาสวนกันอีกนางทาสีก็เรียนถามว่าพระคุณเจ้าเข้าไปแล้วก็กลับมาเร็วเนี่ยเพราะอะไรท่านก็เล่าให้ฟังก็เข้าไปเพื่อขอให้ท่านเศรษฐีช่วยสร้างกุฏิให้แต่ว่าท่านเศรษฐีไม่ว่างมีเรื่องยุ่งมากแล้วก็ไม่สามารถสร้างให้ได้นางก็ถามว่าไอ้การสร้างกุฏิเนี่ยมันทำได้เฉพาะผู้ชายหรือว่าผู้หญิงทำได้ด้วยท่านบอกว่าไม่ได้เกี่ยวหรอกคือผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ตกลงแล้วท่านก็มายืนรอพวกทาสีทั้งหลายนะเรียกประชุมแล้วบอกว่าเนี่ยการที่เราเกิดมาเป็นทาสีของคนอื่นเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้ทำบุญเอาไว้เวลานี้มันเป็นโอกาสดีของพวกเราแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านจะเข้าจำพรรษาแต่ยังไม่มีที่อยู่เพราะพวกเธอแต่ละคนเนี่ยรับไปให้สามีเนี่ยสร้างกุฏิสามีสร้างกุฏิเป็นกระต๊อบนะไม้สี่เสานั่นเองนะเป็นกระต๊อบกุฏิก็เรียกวันเดียวเสร็จก็วันเดียวเสร็จก็แสดงว่าสี่เสาก็คือกระต๊อบทั้งหลายกุฏิแปลว่ากระต๊อบนะฮะจริงๆนะแปลว่ากระต๊อบก็คนเหล่านั้นก็ชื่นชมยินดีก็ไปช่วยกันสามีเขาก็ดีใจนะยินดีที่จะทำก็ต้องการบุญต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ต้องการจะหลุดพ้นจากความเป็นทาสก็เป็นนวสมิทธ์แล้วพวกเหล่านี้ก็ตกลงว่ารับอุปถากพระปัจเจกพุทธเจ้าคนละองค์ก็อาหารก็ตามที่จะพวกทาสก็จะมีได้นะฮะดังนั้นก็เป็นการทำบุญด้วยความเสียสละที่ค่อนข้างสูงแต่ลองสังเกตว่าเป็นบุญระดับทานนะฮะเป็นบุญระดับทานระดับศีลท่านนั้นเองไม่ได้บุญระดับสูงเพราะว่าสูงมันก็ไปสูงไปเลยนะฮะไปสูงไปเลยเป็นการพูดถึงบุญระดับทานระดับศีลอามาเคยตั้งข้อสังเกตตอนเรียบเรียงเรื่องวิมานวัตถุไอ้บุญไม่สูงฮะผู้ที่เกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาไม่ได้หมายถึงว่าบุญพิเศษอะไรต้องสมาธิต้องอะไรต่ออะไรไม่ใช่ขนาดนั้นพวกสมาธิพวกได้ฌานมันเกิดเป็นพรหมไปเลยไม่ได้เกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาหรอกเทพธิดามันก็ระดับทานศีลธรรมดาเนี่ยทานศีลธรรมดาเพราะงั้นสมัยพระพุทธเจ้าทรงประนามปฐมุตตระท่านก็ให้ทานสมัยนี้อีกท่านก็ให้ทานแต่เป็นเสนาสนะทานกับอาหารกับอาหารแล้วก็ต่อมาก็ถวายผ้าแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าตอนออกพรรษาเนี่ยถวายผ้าแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ต้องลง3อย่างถวายที่อยู่ถวายอาหารถวายผ้าอาหารนั้นมากหน่อยหลายวันนะฮะเพราะว่าอยู่จำพรรษาตั้ง3เดือนแล้วก็จากนั้นก็มีความยินดีในบุญในกุศลก็ทำบุญทำกุศลไปเรื่อย แล้วก็ตายไปก็เกิดเป็นสวรรค์อีกสวรรค์นี้ก็เสวยสุขอยู่นานในกลุ่มเหล่านั้นนะฮะในกลุ่มเหล่านั้นหัวหน้าเทพธิดาคือขึ้นไปสวรรค์ก็ไปด้วยกันนะเพราะว่าทำบุญร่วมกันไปหมดทั้ง500นั่นนะฮะไปหมดทั้ง500ก็ทำบุญร่วมกันอันนี้ก็แสดงก็เรียกว่าอะไรล่ะบุพเพสันนิวาสเคยอยู่ร่วมกันมาในการก่อนคือทำบุญร่วมกันนะฮะทำบุญร่วมกันมามีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะความเสียสละเสมอกันมีปัญญาเสมอกันก็ได้จุติลงมาอีกก็บังเกิดในสกุลของช่างหูกทีนี้เกิดในสกุลของช่างหูกก็พอดีไปเจอกับพระปัจเจกพุทธเจ้าอีกล่ะพระปัจเจกพุทธเจ้าก็อันนี้ไปโยงกับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนางปฐุมวดีก็เป็นเรื่องแปลกนะวันก่อนได้มีคนเข้ามาถามเรื่องว่าเดี๋ยวนี้มันก้าวหน้าไปจนถึงกระเด็กในหลอดแก้วแล้วแล้วก็มีโครนนิ่งแล้วอะไรต่ออะไรเนี่ยนะศาสนาจะว่ายังไงอาตมาบอกว่าที่จริงแล้วในศาสนานี้แสดงไว้เยอะเราไม่ออกพูดเองนะเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจเราไม่ออกมาพูดเองว่าคนเกิดได้ทั้งหลายวิธีนะวันพระบัจเจกพุทธเจ้าพวกนี้เกิดในดอกบัวนะเกิดในครรภ์พระนางปฐุมวดีเพียงองค์เดียวตนเองนอกนั้นก็เกิดในดอกบัวแล้วก็ถือว่าเป็นลูกของพระนางปฐุมวดีแล้วออกบวชหมดเลยออกบวชหมดก็เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าวันที่ดาช่างหูกก็ได้ถวายอาหารแล้วก็ถวายผ้าอีกถวายอาหารถวายผ้าก็ตายแล้วก็บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็อยู่ในสวรรค์นานทีนี้อยู่ในสวรรค์นานก็ท่องเที่ยวอยู่ยังไงไม่รู้ก็ท่านเล่าเฉพาะที่ท่านเล่าเฉพาะที่ท่านเล่านะก็มาในสมัยก่อนพุทธกาลก่อนที่พระเจ้าจะอุบัติก็ได้มาเกิดในครรภ์ของพระนางยโสธราพระนางยโสธรานั้นเป็นน้องสาวของพระเจ้าสีหานุนะฮะเป็นปู่ของน้องสาวของปู่พระพุทธเจ้าแล้วก็พระราชบิดานี่ทรงประนามว่ามหาสุปพุทธะแต่ว่าทั่วไปเราเรียกว่าอัญชนะที่เราเรียนมานี่ชื่อว่าอัญชนะแล้วต่อมาก็คือประวัติที่ว่ามาแล้วในที่ท่านออกบวชคือได้เป็นผู้อภิบาลพระราชกุมารสิทธัตถะมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แต่ก็มีข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งอาตมายังมองว่าหนังสือที่ท่านเขียนในยุคนั้นนะคัมภีร์ที่ท่านเขียนในยุคนั้นนะบางทีเราไม่แน่ใจพันเรื่องตัวเลขของท่านนะตัวเลขของท่านเนี่ยท่านหมายความว่ายังไงเพราะท่านใช้จนเป็นปกติ500ก็500ไปเรื่อยเลยนะเอ๊ะทำไมมัน500ไปเรื่อยมันน่าจะเกินบ้างมันน่าจะขาดบ้างนะทำไม500อยู่เรื่อยเลยไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันคือตอนหนึ่งเนี่ยท่านก็ส่งพระชราลงไปแล้วก็มาปริวิตกว่าการนิพพานของเราขุนนันทะพระพุทธเจ้าพระอานนท์อะไรนี้ท่านคงไม่ได้เห็นหรอกท่านก็แต่นิพพานไปเสียก่อนและภิกษุณีทั้งหลายก็เกิดคิดอย่างนั้นพร้อมกันหลายองค์พระเขมาด้วยนะพระเขมาก็เกิดคิดอย่างนั้นด้วยพระเขมาเป็นอักขสาวิกาขวายขวาของพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศทางปัญญาซึ่งหลังจะเล่าประวัติให้ฟังเกิดคิดพร้อมกันบอกว่าธรรมชาติก็แสดงอาการอาเพศวิปริตไปต่างๆภิกษุณีก็รู้นะฮะกำหนดจิตภิกษุณีที่เป็นพระอรหันต์ที่เป็นบริวารของท่านก็กำหนดจิตก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากพระนางมหาประชาบดีโคตมีตัดสินใจจะนิพพานแล้ว แล้วก็บอกกล่าวแก่ภิกษุณีที่เป็นปุถุชนพวกนี้ก็ร้องโหยร้องไห้มาอ้อนวอนมาขอร้องก็ด้วยประการต่างๆเพื่อไม่ให้ท่านนิพพานให้อยู่ต่อไปแต่ท่านก็บอกว่าท่านก็ตั้งใจแล้วก็ทำให้เราเป็นเรื่องที่น่าคิดอีกแล้วว่าเอ๊ะพระอรหันต์เนี่ยก็แสดงว่าท่านก็ตัดสินใจที่จะนิพพานเมื่อไหร่ก็ได้แสดงงั้นเพราะอะไรเพราะพระมหาประชาบดีโคตมีตัดสินใจพระไตรวจนิพพานในอีก500เนี่ยตัดสินใจด้วยอีก500ที่เป็นบริวารเนี่ยตัดสินใจด้วยว่าเมื่อพระแม่เจ้านิพพานก็พวกของฉันก็ขอนิพพานด้วยเอ๊ะวันนี้ฟานตามกันได้มันก็แปลกเหมือนกันนะฮะคือแสดงว่าจะอยู่ก็ได้นะฮะจะไม่อยู่ก็ได้ตัดสินใจนิพพานภาษาที่พูดเนี่ยภาษาที่พูดเนี่ยเราเห็นว่าท่านไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มียึดติดอะไรอยู่เลยพวกภิกษุณีทั้งหลายที่เป็นบริวารเนี่ยบอกว่าถ้าพระแม่เจ้านิพพานเนี่ยพวกหม่อมฉันจะนิพพานด้วยท่านก็บอกว่าเมื่อเธอตัดสินใจอย่างนั้นฉันจะว่าอะไรเคยฟังท่านพูดเนี่ยคือไม่มีอะไรอยู่เลยนะกิเลสไม่มีอะไรอยู่เลยที่จะห้ามปรามจะตักเตือนอะไรต่ออะไรนี่ไม่ได้มีเลยก็ฉันจะว่าอะไรเมื่อท่านจะนิพพานนะฉันจะว่าอะไรแล้วในที่สุดก็ตัดสินพระทัยก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพรรณาอะไรเยอะตัวเนี้ยคาถานี่เยอะแล้วมากพรรณาแต่สรุปว่าเป็นการลำดับความเรื่องทั้งหมดในชีวิตของท่านกับพระพุทธเจ้าเล่ามาตลอดระยะเวลาท่านเป็นสุขใจท่านภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นพุทธมารดาเพราะว่าการที่จะเป็นแม่ของใครก็ตามเนี่ยมันสู้การเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านภูมิใจในความที่เป็นแม่ของพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลว่าจะนิพพานพระพุทธเจ้าเราสั่งมายังไงเมื่อท่านตัดสินใจจะนิพพานเนี่ยตถาคตจะว่าอะไรไม่มียึดติดเลยนะฮะไม่มีอะไรยึดติดอยู่เลยคือมองเป็นเรื่องธรรมดาพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านมองธรรมดาท่านพูดกันธรรมดาเรื่องตายเนี่ยธรรมดาเลยคนอื่นอาจจะขอร้องนะฮะขอจะขอร้องอะไรอะไรกันท่านก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่ท่านก็เล่าก็ที่น่าแปลกก็คือว่าขอทอดพระเนตรพระพุทธสรีระเป็นครั้งสุดท้ายก็พุทธเจ้าก็ให้ทอดพระเนตรคือเราดูแล้วนี่มันพระสมัยนั้นนะพระสมัยนั้นเนี่ยเวลาท่านอธิบายเนี่ยท่านบอกว่านุ่งอันตรวาสุคือนุ่งสบงนุ่งสบงแล้วก็ถือจีวรอุ้มบาตรก็แสดงจีวรยังไม่ได้ห่มเดินไปในป่าเนี่ยฮะเดินไปในป่าอังสาก็ยังไม่มีนะสมัยนั้นอังสายังมีคือแสดงว่าผ้าขาดแคลนมากก็นุ่งเฉพาะสบงแล้วก็ถือจีวรอุ้มบาตรแล้วก็เดินไปพอออกจะออกป่าเนี่ยก็เอาจีวรมาห่มแล้วก็อุ้มบาตรก็เดินไปเที่ยวบิณฑบาตก็อาตมาก็มามองว่าไอ้นักบวชอินดูเนี่ยมันก็แต่งตัวแบบเนี้ยก็ดูเสื้อผ้าอะไรทั้งก็มี2ผืนเท่านั้นเองนะฮะบางทีก็มี3ผืนผ้าบ่าผืนนึงนักบวชอินดูเนี่ยแต่เราเมื่อก่อนก็คงจะไม่ห่มอย่างนี้แล้วนะฮะคงจะไม่ห่มอย่างเนี้ยแต่ห่มอย่างไรเราไม่รู้แต่นั้นเองเพราะว่าถ้าเราดูตัวอย่างพระในส่วนต่างๆของโลกท่านก็ห่มไม่เหมือนกันในที่สุดก็พระพุทธเจ้าบอกว่าเพื่อไม่ให้คนทั้งหลายนี่ดูหมิ่นผู้หญิงว่าไม่มีความสามารถอะไรก็ให้พระนางแสดงปาฏิหาริย์ให้ดูโอ้ยแสดงปาฏิหาริย์วิจิตรพิสดารเลยนะแสดงปาฏิหาริย์มากมายกายกองสารพัดเลยนะฮะคือพรรณากันไม่หวาดไม่ไหวกันสารพัดเลยคือต้องการจะดูว่าผู้หญิงนี่มีความสามารถที่จะเข้าถึงธรรมะชั้นสูงสุดแล้วก็แสดงปาฏิหาริย์ต่างๆได้ พวกภิกษุณีที่เป็นปุถุชนก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นมาเรียนถามว่าท่านทำบุญอะไรไว้จึงสามารถแสดงปฏิหาริย์ได้อย่างนี้ท่านก็เล่าความเป็นมาอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยนะแล้วก็มีอยู่ประโยคหนึ่งที่ท่านบอกว่าเวลาเนี้ยท่านอายุ120ปีมานั่งคิดเนี่ยว่า120ปีเนี่ยตอนนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่80นะฮะยังไม่80ถ้าท่าน120ปีท่านก็แก่กว่าพระพุทธสมมติพระพุทธเจ้า80สมมติพระพุทธเจ้า80แล้วท่านก็แก่กว่าพระพุทธเจ้าตั้ง40แต่40ปีก็หมายความว่าตอนที่ท่านเป็นแม่นมเป็นเลี้ยงดูพระพุทธเจ้านะพระชนมพรรษาทั้ง40แล้วแล้วท่านก็ไปประสูติพระนนท์กับพระนางรูปนันทาไอ้คน40กว่ามันคลอดลูกได้เหรอคือดูแล้วมันมาว่าตัวเลขตรงนี้ตัวเลขเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างพิกลเพราะว่าพระแก่ๆเนี่ยท่าน120หมดเลย120หมดเลยไม่ว่าใครพระอานนท์ก็120พระมหากัสสปะก็120พระพากุละทั้ง160นะอายุทั้ง160นะวันตัวเลขเนี่ยอามาอย่างนึกว่าคงเป็นตัวเลขที่ท่านพูดถึงคนแก่เฉยๆคงพูดคนแก่เฉยๆนี่เป็นคำที่พระอัตถกถาจารย์เขียนนะฮะอาจารย์รุ่นหลังเขียนไม่ใช่ท่านบอกเองหรอกแต่ว่าพูดในทํานองว่าท่านเล่าให้ฟังแล้วในที่สุดก็ทั้งแถวนะฮะก็นั่นอีกอย่างหนึ่งคือไปกราบที่พระบาทอันนี้ยังเคยเล่าเรื่องพระพิมพาพระนางพิมพาเนี่ยก็กราบที่พระบาทพระพุทธเจ้าก็ให้กราบที่พระบาทพระหันท่านก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรก็กราบก็กราบก็อยากจะกราบก็กราบก็เป็นการกราบลาครั้งสุดท้ายกราบที่พระบาทก็ทบพระเศียรลงที่พระบาทเลยแล้วก็เสด็จกลับไปแล้วก็นั่งสมาธินิพพานนั่งนิพพานกันหมดทั้ง500นะฮะพระอานนท์นั้นท่านยังเป็นพระโสดาบันเสียใจมากพระมหาประชาบดีนิพพานเนี่ยจนถึงก็ร้องไห้นะคนอื่นก็ไม่ร้องไห้กันหรอกพระอานนท์ก็ร้องไห้เพราะท่านยังเป็นพระโสดาบันก็ชักชวนพระสงฆ์ไปในที่ประชุมเพลิงพระพุทธเจ้าก็เป็นดำเนินการเองนะฮะจากการถวายพระเพลิงเองแล้วก็เขาบอกว่าคือที่แสดงเนี่ยมันแสดงพระตถาจารย์เล่าในวิจิตรพิสดารมากแต่สรุปแล้วก็คือว่าก็เก็บอัฐิธาตุของท่านในใส่บาตรพระนนท์ก็ไปเก็บของพระมหาประชาบดีก็มาถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ประคองถือไปแล้วก็ไปบรรจุเป็นเจดีย์ไว้เป็นที่สักการะเคารพของบุคคลทั้งหลายนี่ก็เป็นเรื่องราวซึ่งของพระมหาประชาบดีโคตมีนะฮะที่เป็นภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาประวัติความเป็นมาของท่านก็เป็นเรื่องที่โดยเฉพาะเหตุให้บังเกิดในสวรรค์ก็ดีเหตุแต่บังเกิดมาจนบรรลุมรรคผลก็ดีเนี่ยเป็นเรื่องบารมีทั่วไปเป็นเรื่องบารมีทั่วไปที่คนทั้งหลายก็สามารถจะดำเนินตามได้ปฏิบัติตามได้แต่วันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ